Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 долгион дээр суугаа тааруулан сонсож үзэж байгаа сонсогч үзэгчдэд энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 9 цаг 13 минут болж Ямааны махыг халуун дээр нүрээтэй Hot Topics нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Студид Аш муутай Ари миний бие болон Царай муутай Ари мөн найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар бизнесийн хамттай Асайл энд юм. Мөн аялахад алс хязгаар үгүй 70 жилийн түүхт жуулчин компани ажиллаж байна. Өглөөний мэндийг Ари сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэнд сайхан амарлаа. Сайхан
Хачин сайхан амарлаа шүү дээ. За, Hot Topics нэвтрүүлэг маань Google Trend-ийг ашиглан дэлхий дахинд хүмүүс одоо ямар сэдвийг түлхүү хайж, ямар сэдвүүд халуун буцалж байгаа тухай бит хоёр аль чадлаараа хүрхий хичээдгээ. Тэгэхээр өнөөдөр ямар мэдээллүүдтэй наригуна?
За, өнөөдөр ингэнэ. За, Японд нэгэн хүний нэр Дэвид Сукарно гэдэг хүний нэр орж ирсэн байна. За, Дэвид Сукарно гэдэг 85 настай. За, Индонезийн ерөнхийлөгчсэн Сукарногийн 3 дахь эхнэр байсан энэ хүн ер нь бол үе үе чих халууцуулаад байдаг юм байна. Тэр Дэвид Сукарно гэж хин бэ? Ямар асуудал энэ удаа орсон бай тухай бүгдээрээ ярих гэж бодлоо. За, энэ хальт нь бол яг одоогоор Японд тэргүүлж ийлээ. Японд бол хамгийн олон хальттайгаар Дэвид Сукарно гэдэг японочд бүгд хайгаад байгаа юм байна. За, түүний дараа өчигдөр Америк нэгдсэн улсад хальтаар Colossal Squid буюу авраг одоо 8 альж гэдэг хальт 50,000 хальттай яг шинжлэх ухаан ер нь одоо бусад төрлийн мэдээлэл дотроо тэргүүлсэн байна. Энэ зөвхөн Америк нэгдсэн улс биш, Их Британь ер нь улс улсаар ингээд тэргүүлсэн дэлхийд аяараа шинжлэх ухааны толботой нэгэн сонирхолтой бичлэг тарсан толботой. 8 альжны зургийг авраг 8 альжийг бид нар мэддэг гэж сонсч байгаас биш, яг ингээд задгай байгальд байж хат нь бид нар ер нь харж байгаагүй юм байна. Анх удаа энэ ийм амтан байдгийг мэдчихэд анх удаа иймэрхүү зургийг авсан ингээд интернетээр шуугаад байгаа юм. Үнэхээр сонирхолтой бас юм байт юм. За, тэгээ ерөнхийдөө өнөөдрийн яг Google Trend-ийг бол улс бүх улс даяар нэгэн сэдв тэргүүлж байгаа. Энэ бол спорттой холбоотой өчигдөр шөнө аврагуудын лигийн шүгийн 8-ийн тоглолтууд болж өндөрлсөн. За, тэгээ дүүнтэй холбоотой дандаа ямар онооны харьцаа ямар байв, за багуудтай холбоотой мэдээллүүдийг бол бас сонирхсан байна. Тэгэхээр аврагуудын лигийн таймлаад бас нэг ярчил зүгээр юм байна гэж би бодсон. За, тэгээд Spotify, Zoom зэрэг бас нэлээд хүмүүсийн бүр хэрэглэл болсон амьдралын нэг хэсэг болсон эдгээр одоо юунуудтай үйлчлэгнүүдтэй холбоотой нэг муу мэдээ хэмэ одоо мэдээллүүд бас цацагдаад хүмүүс айгаад байгаа юм байна.
Тийм, миний хувьд болохоор би өнөөдөр танай ахын танай ахтай холбоотой мэдээлэл буюу Илон Масктай холбоотой мэдээлэлээр эхэлнэ. Энэ хүн маань яасан гэхээр за нэг одоо ерөнхийдөө бол ингээд энэ тэнд очиж одоо нэг зэрэнцэг бүрэнцгүй шидхийг бол өөрийнхөө амьдралын зорилго болгочиход байгаа юм шүү дээ. За, тэгэхээр яг энэ үйл явдалтай холбоотойгоор нэг мэдээлэл хүргэх бол үргэлжлүүлээд манай ахтай холбоотой.
За, тэгэхээр
Дональд Трампын одоо тогтоогод байгаа өнөөх алдартай худалдааны тарифын эсрэг одоо Америк нэгдсэн улсын 50 муж улсын хамгийн анхных нь буюу Калифорни муж улсаас албан ёсоор Дональд Трампын тарифын асуудлыг шүүхэд өгсөн тухай мэдээлэл бас цацагдаад байна л да. Тэгэхээр ингээд дотроо хагаралдаж эхэлж байгаа анхны одоо үйл явдал гэх юм уу да. За, дараагийн мэдээлэл бол одоо манай YouTube сайн үздэг, за TikTok ч юм уу үздэг одоо ариун сайн мэдэх Mr Beast гэдэг нэг их алдартай хүн байна да.
Ээ, тэгэлгүй яах вэ? 366 сая дагагчтай.
Бүрүү.
Тий, хамгийн олон дагагчтай YouTuber.
За, энэ хүн болохоор ингэсэн. За, Лас Вегас та нарыг зүгээр тасалбараа аваад хүрээ дээр жаргаан цэнгүүлэн хамаг үнэтэй сайхан бэлгийг өгнө гэсэн хэрнээ юу ч өгөөгүй гэдэг нэг хэрэг дуунаад. Тэгээд өөрөө ингэ унсан хэрэгтэй одоо заг нь шаврт унсан шарын эзэн хүчтэй гэдээ уучлахгүйсэн байна л да. Энэ мэдээллийг би яг үйл явдал нь юу болсон тухай ярьж өгөхөл сүүлийн мэдээлэлэр хэрвээ бит 2 цаг хүрэх юм бол за нэгэн Америк нэгдсэн улсын нэгэн рэпер залуу хүн амьны 2 чудаагийн хүн амьны хэрэгт буруутагдаад олон жил ял шитгэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ залуу яг яагаад ийм хэрэг хийвэлдөө энэ залуу одоо яг ямар рэпер юм бид нар мэдэх юм уу гэх мэтчлэн гол нь TK47 гэдэг нэр нь өөрө тренд төр нэлийн дээгүүр яваад байна л да. Тэгээд хүрэхээр сонгож авсан байна. Хиний мэдээлэлс эхлэх үү?
За одоо дараа л мэдэн дээ.
За чиний мэдээлэлээс эхлэе.
За миний мэдээлэлээс эхлэе. За бүгдээрээ тэр миний мэдээлэлээс эхлэх гэж байгаа л Япон улс руу аялна. Тэгэхээр Япончууд бас их би зүгээр ингээд Google Trend-ийг ашиглаад Япончуудын бас сэтгэлгээ анхаарал хандуулдаг зүйл шал өөр үт юм байна гэж боддог болчиход байгаа. За энэ удаа л Япончуудын тэргуунд 100 мянган хайлттайгаар 22 цагийн хүмүүс трендлж эхэлсэн 100 мянгаас нэмэх хайлттайгаар 1000% өсөлттэй Дэви Сукарно гэдэг хайлт орж ирсэн. За тэгэхээр Япончууд ер нь ингээд Google Trend-д хин нэгний нэг тийм таньдгүй хүний нэр орж ирвэл тийм одоо тийм сайн нь яв биш гэж нэлээд яг тиймтэй холбоотой. Гэхдээ Дэви Сукарно бол их алдартай ийм хүн юм байна. Угийн. За энэ нэгдүгээр ч зүгээр алдартай гэхээр Сукарно гэж Индонезийн ерөнхийлөгчөөсөн. Энэ Индонезийн ерөнхийлөгчийн 3 дахь эхнэр юм байна. За тэгэд энэ Сукарно Япон эхнэр авсан. Тэр Япон эхнэр нь бол Дэви Сукарно. Өөр их жинхэнэ нэр нь бол Наоко Немото гэдэг энэ бүсгүй. Индонезийн ерөнхийлөгчтэй болоо. Тэгэд бас ерөнхийлөгч эхнэр байна гэдэг чинь тэргүй хандгатай байна гэдэг чинь нэлийн том асуудалх. Япончууд дундаа юу тийм Дэви хадгатай Дэви гэдгээр алдарсан. Ийм хүн юм байна.
За
энэ хүн за ямар асуудал үүссэн мэхээр өөрийнхөө оффисто өөрийнхөө ажиллаж исэн өөрт нь ажиллаж исэн эмэгтэй ажилч нь гаргаж өгөх асуудлыг хилцэж хагаад өөрлөвн одоо шампансктай шил аваад шидсэн хундаг аваа шидсэн гэсэн юм тохиол гарсан байна.
За
тэгээд энэ гомдол гарцсан нөгөө хүн надлаа одоо ингээ ав шидсэн гэдэг. Тэгээд иймэрхүү хэрүүл болоод байгаа. Тэгээд хэрүүл нь асуудал үүсгэсэн мэн л та. За тэгээд энэ өөрөө юу гэж тайлбарсан бэ гэхээр ягаад энэ одоо Дэви Сукарно хүмүүсийн анхаарал татаад байгаа нь юм бэ? Одоо бодохгүй Японы парламентын дэд танхимын сонгуул болох юм байна. Сукарно энд нь өрсөлдөн гэдгээ зарлсан байгаа юм байна. Тэгээ өөрөө нэг тустай нам байгуулад намынх нь бас гишүүн юм байна л да. Нөгөө доор нь ажиллаж исэн хүн. Энтэйгээ хоцолт одоо ярилцж хагаад үзэл бодлын зөрчилдөөнөөс олж бид хоёр муудалсан гэсэн тайлбар өгөөд асуудал үүсгэж байгаа юм байна. За тэгсэн чинь бүр судлаад үзсэн чинь Дэви Сукарно чинь угийн бас ингээд тийм байн байн хил татталдаг тийм асуудалтай хүн юм байна.
2000 сарын шинтэй хүн юм дгүй л тий.
2014 онд My Wife is Monster буюу миний ихнэр мангас гэдэг ийм одоо reality show-д Дэви Сукарно орсон юм байна. Энэ дээр одоо яг нэвтрүүлгийн багийн зураг авалтын багийн эмэгтэй 3 удаа алгадсан. Гэтэ трийг тайлбарлахдаа ер нь дээдсийн хүрээлэн дунд алгадах бол энгийн үзэгдэлтэй гэсэн байдлаар тайлбарсан. Хамгийн одоо нэг хөшигний ард бол янз янз л иймэрхүү юм болтгол юм байна л та. Гэхдээ одоо орчин цагийн хүүхдүүд ч өөр болсон гэдэг ойлгоогүй юм. Чи 85 настай. Тэ алгадсан л нүдэн зөрүүлж шүүхт өгсөн чинь шүүхт л өгч байгаа шүү дээ. Тэгмээ шүүх төгсөн чинь асуудал болоо тэгээ тайлбар тавих хэрэгтэй болсон. Тэгээд нүд нь гомдлоо буцааж авсан гэсэн магадгүй мэдгүй нам нарсан юм шиг байгаа. Тэгээд Дэви Сукарно гэдэг энэ эмэгтэй улс төр зүсгэж байгаа энэ эмэгтэй чинь угийн бас ерөнхийлөгч ин ихнэрсэн ийм нэр хүндтэй эмэгтэй бас л хүн амьд зодтгоор л алдарт ийш тийш уурлахаар юм авч хэдэлдэг тийм эмэгтэй болж таарсан гээл Япончуудад. Дэви Сукарно гэдэг.
Царайлаг гоё ихч байна л да ихчээ үед бол. За тэгээд нөгөө магадгүй тэг гэр бүлийн хүмүүжил ч юм уу те хүн зодмор санагдаад идэм гадтай ботвол эсвэл мөнгөтэй хард тийм зантай болжтой юм болов
уу. Өөрөх нь одоо ихний 2014 онд өгсөн тайлбарлаар бол алгадах ингийн үзэсгэлэнтэй ялангуяа дээдсийн хүрээлэнд байгаа тайлбарласан. Өөрийгөө зөвдөг гэдэг тэгээд асуудалгүй. Энэ тэгэхээр зөвөр үгээсэн сонсоход бол ихний алгадсан тохиолдол биш сүүлчийн ч алгадсан тохиолдол биш юм шиг.
Харин тийм байх. Ер нь бол нэг тийм баруун салгаагүй алгадаал явчих юм шиг. Учир нь би дээдсийн зиндааны хүн гээл. За дараагийн мэдээлэл рүү орох уу?
За тэгье.
За дараагийн мэдээлэл Илон Масктэй. За манай гаргийн одоо тэргүүн тэр бумтан шахуул явж байгаа гэдэгт энэ ч тоо.
Одоо тэргүүлж л байгаа хта.
Тийм, SpaceX-ийн үүсгэн байгуулагч 53 настай Илон Маскийн хувьд өөрийнхөө одоо X сайт дээр буюу Twitter дээрээ би ингээ тэ энэ тэнд царайлаг нэмээд ухаантай хүүхэн харагдвал үр удмаа үлдээхийг үнэхээр хүсдэг ээ. Энийг энэсээ би нуудгүй энэ тэнд одоо юу гэдэг чинь нөгөө нэлийн хэдэн сая долларыг амлаад тэгээд хүүхдийн тээж байгаа гэдэг нь 21 нас хүртэл одоо Илон Маскийн хүүхд гэдэг нь хүүхдээсээ ч нуун дэлхийд дахинд хэлэхгүй байх юм тохироо хийд юм байна. Тэгэхээр бид нар мэдээд байгаа нэг 14 хүүхэд бол ерөнхийдөө бол маш бага тоо юм уу гэж би одоо өнөөдөр бодлоо.
Ух тийм үү.
Тэг ягаад гэхээр За барууны баруун чигүүрийн одоо баруун ч үзэлтэй нэг инфлюенсер Тифани Фонг гэдэг одоо найруулах зургийн нөх байгаа нэг тийм царайлагдуу Аз бүсгүй байгаа нэг зэгзэгэр хүүхэн байгаа заяа. Тифани Фонг болохоор за одоо крипто валютын нэгэн том луурчин болох Сэм Банкман Фрид гэдэг залууг баримтлагдах үеэр X тэмдгийн тодорч гарч ирсэн юм байна. Одоо Twitter дээр тийм үү тэр хүний эсрэг ч юм уу хэлээ. За ургэлжлүүлээ Дональд Трампын бодлогыг дэмжижсэн. За ерөнхийдөө бол өөрө барууны үзэлтэй ийм бүсгүй. А яг энэ үеэр нь те Дональд Трампын бодлогыг дэмжиад энэ хүн чинь ингэдэг X тэр нь тодроод гэсэн чинь Илон Маск ер нь дагаал. За лайк майк дараал. За
тийм
бичээ. Яг үнэхээр бичсэн. Бичих бичгтээ бүр
За
370 тэрбумын хөрөнгөтэй энэ одоо танай ах чинь энэ бүсгүүд өөрийнх нь хүүхдийг тээгээч гэдэг санал тавьсан.
363 тэрбум долларын хөрөнгөтэй юм байна. Фондсор яг одоо тэргүүлж байгаа. Ёо хүүхдээ тэгэж за.
Тэгээ ерөөс ингэ нөө амьдараа уулзж байгаагүй одоо X дээр л хараад байгаа шүү дээ. Тэгээл нэг хоорондоо ингэдэг нэг тийм одоо хариу
бичсэн.
Шууд миний хүүхдийг тээхүү гэдээ асуусан чинь.
Угүй асуудаг юм шүү дээ.
Харин угүй асуудаг. Угүй асуудаг гэдэг нь их тодорхой болсон. За тэгсэн чинь бүсгүй хувьд болохоор яг одоо энэ Илон Маск энэ бүсгүүд ингэ миний хүүхдийг тээхүү гэдэг санал тавихын өмнө энэ бүсгүй X дээрээ бүр нилээд олон дагагчтай 360 мянган дагагчтай байсан. Тэгэнгүүт 2-7 хоногт бол 21 мянгыг X-ээс олж исэн байна. 21 мянган доллар гэсэн үг шүү. Тэгээ энийга ингээдээ би X-ээс энэ хэмжээний мөнгө олж ийнэ гэвэл X-дэрэ жиргэж исэн хөрх юм нь.
Оог нь бол Илон Маскын баг ажилтан юм шүү.
Харин тийм.
Энд X хийсэн шүү дээ.
Тэгээд ингээд жиргэж исэн чинь энэ бүсгүй маань Илон Маскын тавьсан саналд нь татгалцсан.
За.
Татгалцсан чи өнөх орлого нь байхгүй болсон.
Яа, бачаачаа надад нэг юм сонирхолтой. Тэгэхээр энэ Tiffany Funk гэдэг хүн Elon Musk-ийн DM-ийг дэлгэсэн үү?
Дэлгээгүй, дэлгээгүй. А гэхдээ яг би одоо асуудлыг өргөжлүүлээд ярьж байгаа. За ингээд өөрт нь ингээд санал тавьсны дараа бүсгүй DM-ийг дэлгээгүй. Гэхдээ Elon Musk-ийн хүүхдгийг тээдсэн байгаа гэдгээрээ ингээд нэлийн яригадад байсан бас л баруун зүгөө үзэлтэй инфлюенсер Ashley Estecler гэдэг бүсгүүд надад ийм санал тавилаа гэдэг ингээд нөгөө скриншот явуулсан.
Хин Тифани Фонг лөө юу?
Үгүй Тифани Фонг өөрийнхөө скриншотыг Илон Маскын хүүхдийн угаасаа тэгээ төрүүлсэн байгаа найз руугаа явуулсан гэсэн үг
байна.
За тэгэнгүүт нөгөө хин чин найз нь магадгүй масктай холбогдсон юм уу яасан? Энд чинь бүр кино заа яа нэг тийм драм заа нэг тийм савнгийн дөр. Тэгсэн чинь маск нөгөө фонг руу чи те миний тухай ингээд миний чамд тавьсан саналыг дугаа ингээд хүлээгээд авчихгүй дугаа татгалцахгүй ягаад чи эстик клерт хэлж байгаа юм бэ гэснэ анфоллоу хийгээд дахаа болоо.
За
тэгээ өргөжлүүлээд X дээрээс олжсэн нөгөө мөнгө нь багц болсон.
Зууч ч аа.
Харин бүр ингэ зуух цаашаагаас тэ. За, Estecler гэдэг тэр одоо Ashley Estecler гэдэг энэ бүсгүй болохоор хиний Elon Musk-ийн хүүхдийн тэгээд 15 сая доллар авсан юм байна. Тэгээд сар болгон 100 сая доллар ингээд авдаг тогтмол. Тэгээд хүүхдтэй ингээд хамттай ингээд одоо тийм үү. Аа, манай ингээд миний хүүхдүүд дээр очие гэж Elon Musk бүр DM-ээр урьсан. Миний хүүхдүүд дээр хойлооцоо явах уу очих уу гэд. За тийм ингээд ингээд явж байгаа хооронд Илон Маск жиөр миний хүүхдийг тэмээр байна уу гэд хувийн онгоцон дотор асуусан.
Тэгээ
бүсгүй нэг окей гэсэн юм юу гэсэн чи. Тэгсэн чинь за тэгвэл нэрээ бодчих гэж Илон Маск хэлсэн гэнэ. Би яг одоо энэ би нэг чамд хоо одоо хоосон хов яриагүй дэйли мэйли хараа сууж байгаа чи. Тэгсэн чинь Эстик гэхэлэр нэрээ бодсон. За ингээд Ромулус гэдэг хүн төрсөө.
Аа за үсвэртэй нэр өгсөн. За
Тэгээд одоо ингэж энэ яг энэ мэдээллийн заа ёо. Daily Mail биш. Бүр заа ёо. Wall Street Journal дэлгээд.
За.
Анхнаас нь одоо энэ одоо Tiffany Fong-д санал тавьсан. Ер нь Elon Musk энэ тиймд очиод хүүхнүүдэд санал тавиа яваад байдгийг. Тэгсэн чинь.
За та буулаад.
Бүр ингэж нэр хүндтэй Wall Street Journal дэлгсэн чинь Elon Musk айгүй уурлаад X дээрээ. Энэ Wall Street Journal гэдэг юмний хайжууд нөгөө оддын ховж ивэг дэлгдэх TMZ хамаагүй илүү сэтгүүл зүй юм байна гэж. Танаа хчин цаан шин зүгээр хойлоож штэ. Ийм мэдгдэл хийсэн. Тэгэхээр одоо бол бид нарийн ингээд тийм одоо хэвлэл мэдээллийн тоолоод байгаа Илон Маск 14 хүүхэдтэй. Гэхдээ энэ
14 гэж ярьж байгаа.
14 байтугай юм шиг байна шүү дээ. Ер нь бол
тийм байх магадлалтай. Энэ нөгөө юуны Telegram-ын үүсгэн байгуулагч нь хин нэг орц сал байдаг шүү дээ. Дүрв.
Тавал
дүрв чинь 100 хүүхэдтэй гэж өөрөө зарлсан тий. Тэгэл ер нь бол төстөвтөр харахаар ингээд нэг юу хин 15 сая 10 сая доллар тасалчаад тий тэндээсээ одоо хүүнж хийм үү шимтгэлийн өхөлт 100 сая доллар саруулган орждаг. Магадгүй тэрэнд нь дуртай зөвшөөрөх хүмүүс байдаг болол юм олон хүүхэдтэй юм шиг шүү дээ.
Гэтэл 15 сая доллар аваад сарда 100 сая доллар авах гэх юм бол угаасаа хинч зөвшөөрөх байх уу?
Зөвшөөрөх байх уу?
Тифани Фонг л татгалцчихлаа.
Тэгээ 20 сая долларс нэмээд тассан.
Харин
тэр нэрээ арай.
нэмээд 20 сая доллар. Аа, найруулагч нөгөө хүүхдийн тэгээ төрүүлсэн бүсгүйн зургийг өгчлээ. Энэ өстө хөөх хүүхэн юм тий. Тэгээд гол нь нэгдүгээр царайлаг сэтгэл татам байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар ухаантай байх юм бол миний хүүхдийг тэн би өөрийн хүүхдүүдээр легион байгуулна гэдэг аа юм шүү тий. Легион.
За яг Илон Маскын бас нөгөө талаар нэг юм шин арга барилыг хүмүүс ярьж шүү дээ. Өөрөх нэг ярьдаг юм. Энэ юу нь хүн төрөлхтний гол асуудал бол ерөөсөө хүмүүс төрхөө ойлцоод байна. Тэгээд өөрөө ярьж байгаа хүмүүс төрөх хэрэгтэй гэж ярьж байгаа. You have to practice what you preach буюу яриад байгаа зүйлийг өөрөө хэрэгжүүлж үзүүлэх ёстой байдаг гэдэг. Одоо энэ юм шиг юмас гэхдээ хэрэгжүүлэх тас л бас ширхэг аргаар хэрэгжүүлдэг юм байна. Чи миний хүүхдийг дэхүү гэдэг.
Тэ нөө DM-нүүдэн задрал дуус нөө хүрээний бузрыг ухалтаалаа гэдэг шиг Илон Маскын бузрыг ухалгүй.
Гэхдээ одоо энэ ч одоо нөө Эпштейн, Вайнштейнтэй харьцуулахад хүүхэдтэйгээд хүүхдөд үсгэн энэ ч бас Илон Маск би буруу санагдвал их сайн аав гэдэг. Одоо энэ тэнд хүүхдүүдэд дагуулаа явдаг бас цаг гарах гэж оролдтгэл юм шиг байгаа юм тий хүүхдүүдтэй. За хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. Бизнесээ хамтдаа хасаа яваа тий. Лендмен хамтран ажиллаж байна.
За Лендмен чи 2016 оноос эхлээд технологийн шийдлийг ашиглаад санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгын хүрээнд барьцаагүй хэрэглээний зэйлийг аппликейшнаар дамжуулан олгож эхэлсэн. Бараг энэ анхдагч байхаа тий Лендмен.
Тийм.
Тэгээд одоо Лендмен аппликейшн хэрэглээний зэйл, худалдан авалтын зэйл, хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнүүдийг харилцагчтай санал болгодог төдийгүй 2024 онд Монголын хамгийн анхны бүрэн дижитал бизнесийн зэйлийг зах зээлд амжилттай хэрэгжүүлсэн.
За тэгэхээр барьцаа хөрөнгө шаардахгүй зээл олгосон тохиолдолд авах шимтгэлгүй зөвхөн ашигласан хугацааны хүүгээ тооцч авдаг гэсэн давуу тал байна. За хүү нь бол 390-с хугацаагаар төлсөн тохиолдолд бүр хүү буураад явдаг ийм системтэй юм байна. Зээлийн хэмжээ бол 500 сая төгрөгөөс 100 сая төгрөг хүртэлх зээлийг та лендменээр дамжуулан авах боломжтой. За хамгийн гол үзүүлэлт бол хугацаа нь 198 сар хүртэлх хугацаа. Та 198 боломжтой.
Сар гэхээр бараг 16 жил үү? 15
10 хэд нэлийн гар. Бараг 20 жил төхөх шахгүй. Ийм хугацаанд та хугацаагаа сонгох боломжтой. Тэгээд сард нэг удаа л 90 төлөх нөхцөлтэйгээр та зээлээ авнаа.
Ер нь одоо жижиг дунд бизнес эрхлэгчид те зээл олох гээд тэгэхээр за аппликейшн байг гэхэд банкн дээр хэд доор ээж нэг 3 удаа очдог тийм үү? Очих болгонда за түгжрэнд банкн дээрээ хүлээ. Эдийн засгчтайгаа уулзсан гэх мэтчлэн 2-оос 3 цагийг зарцуулдаг. Тхиим бол ингээд бизнес эрхлэгч гэмүү ажлын байраа орхиод 9-оос 10 удаагийн борлуулалтаа алдаг гэсэн тооцоо гарчаад байгаа. Харин Лендмен бичил жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулаад 100 сая төгрөг хүртэлх зээлийг барьцаагүй шимтгэлгүй бүрэн дижиталаар буюу гар утаснаас ердөө 5 минутанд л эрхээ тооцоолоод бизнестээ хөрөнгө оруулах ийм боломжийг олгоод байгаа.
За Монголын хамгийн анхны бүрэн дижитал бизнесийн зээл буюу Flexi бизнесийг хэрэгтэй үед Лендмен аппликейшнээр аваарай. Бүрэн дижитал барьцаагүй зээлийн зээлийг Лендмен аппликейшн авахын тулд та хамгийн гол нь эхлээд Лендмен аппликейшнээ татаад аваарай. За хэрэв та татаж авсан бол бизнес флексиг нь сонирхоод үзээрэй.
За тэгэхээр Facebook болоо вебсайт байгаа Lend.mn гэдэг вебсайт байгаа. Үүн дээр нэмээд Facebook дээр Lend.mn, за Instagram дээр Lend, доогуур зураас mn, мөн X дээр Lend.mn гэж хавьл бүх social аккаунтууд нь байгаа.
За нэг нь түүх сонирхолж игээ. 19 настай эрэгтэй хоёр бизнес эрхлэгч залуу өөрийн их нартай хамт Өмнөгов аймагт амьдардаг юм байна. За тэгээд 575 км зайд орчдөг шүү дээ Өмнөгов. Тэгээд хятадас бэлгэн хувцас авчираад тухайн аймагт жижиглэнгээр худалдаа алддаг онлайн худалдааны бизнес эрхлэгч юм байна. За энэ бизнес эрхлээд 1 жил орчим болж байгаа боловч банкнаас бизнесийн зээл авч чадаагүй шалтгаан зээлийн түүхгүй залуу хүн учир доктортой бизнес эрхлэгч гэж үзээгүй мөн барьцаа хөрөнгө байхгүй учир бизнесийн зорилтоор зээл авч чадаагүй байдаг. Харин Lendmen аппликейшнийг ашиглаад 2 минутанд 15 саяг Flexi бизнес зээлийг авч бизнес өргөжүүлж барааны эргэлтээ нэмэгдүүлсэн энэ түүх байна.
За би бас нэг түүх уншиж өг. Энэ их хөөрхөн түүх юм л та. За анх 2017 онд танай харилцагч болж үлээ. 50,000 авч эхлээд ганц удаач болов та бүхнийхээ ихтгэлийг алдаж үзээгүй цаашдаа ч алдахгүй хичээж байгаа. Амьдралд минь маш том хөрөнгө оруулж итгэл хүлээл гэж тусалж дэмжсэн энэ сайхан компаниг байгуулсан танай захирал болон удирдлага хамт олон талархаад баршгүй. 50,000 төгрөг маань 50 сая болтлоо өсчээ. Надад итгэж ийм том хөрөнгө оруулсан танай хамт олонд баярлаж талархснаа илэрхийлье. Хүн тэтгсэн хишиг баяраас гисэн байна.
Тийм, тийм учраас та Lendmen аппликейшнийг татаад аваарай. Харин дэлгэрэнгүй мэдээлэл авъя гэвэл Lend.mn гэдэг вебсайтаар хандна. Facebook хуудсанд Lendmen гэдэг байгаа шүү. Та бүхэн ороод лайк дараад дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Манай нэвтрүүлэгтээ барьцаагүй бүрэн дижитал бизнесийн зээлийг Lendmen-аас өрөөтэй Lendmen хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За Хот топикс нэвтрүүлэг үргэлжлэж чинь тий. За энэ ч одоо ми Трамп илэн ах юм бузрыг ухвал далаа далаа л гэсэн. За Трамп ч бас хил ам татдаг шүү нэрэ нөгөө хинтээ. Нэг эмэгтэй жүжигчтэй том хүний киноны эмэгтэй жүжигчтэй хил ам татлаад мөнгө өгөөд.
За Daniel Storms илүү дээ. Нэрийн би тэгжил санаж байна.
Тий 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 Storm Daniel.
А Storm Daniel. За би дөхүүлчээ. За дараагийн мэдээлэл рүү оръё.
За тэгээ. За дараагийн мэдээлэл бол энэ маш сонирхолтой дэлхийд даяар шуурад байгаа сэдв. Авраг наймаалж гэдгийг бид нар 100 жилийн өмнө олж мэдсэн юм байна. Гэхдээ бид нар яаж олж мэдсэн бэ гэхээр ямар нэгэн том махчны гидсэнд нь ч юм уу ийм дам дам байдлаар л ийм амтан байдаг юм байна гэж олж мэдчихэл ер нь амдаар нь ерөөсө харж чадахгүй байгаад исэн.
За
анх удаа авраг одоо юг наймэлчиг яг далайд нь өөрөөр амьдарч яхад нь одоо байгаль дээр байхад нь авсан зураг гарсан юм байна. За тийм учраас энэ зургийг нь бичлэгийг нь харах гэдэг хүмүүс Colossal Squid гэдэг зөөр Америк нэгдсэн улс дэлхийд даяар энэ тэндээс Colossal Squid гэдэг хайгаад байгаа юм байна. За тэгэхээр тэр бичлэг нь манай найруулагч одоо өгч байна.
Өгч
за энэ.
За
авраг наймэлж гэдэг энэ наймэлж 7 метр хүртэл томрдог юм байна. Авраг том бол.
Өө 7 метр гэсэн чинь айхт том байна.
500 кг жинтэй 7 метр хүрч болдог юм авраг наймэлж. Гэхдээ бидний одоо энэ харж байгаа нь л зулцган наймэлж юм байна. Тэгээ одоогийн бидний харж байгаа 30 см уртай. Тэгээ авраг наймэлж юм бас нэг сонирхолтой нь мэдээж хэрэг 8 үлдэнэ гэдэг бол маш сонирхолтой. Цэр нуруутан биднес бол шал өөр төрлийн амьтан. Ер нь бол баг хари гаргийн гэж хэлж болмоор юм шиг. Бүр үнэхээр сонирхолтой амьтан байдаг наймэлж. За ингээд энэ наймэлж юм бас нэг сонирхолтой зүйл нь нефт харагддаг газ. Тунгалаг бийтэй. Бийн тунгалаг ингээд нефт харагддаг. За энэ зулцган байхтай юм авраг наймэлжууд юм тунгалаг гэдэг юм аа. Томорхоор юм тунгалаг байдлаа алддаг юм байна. Гэтэ бид нар бол яг одоо харж байгаа нь ингээд тунгалахаар нь ингээд хараад байгаа гэсэн үг. За энэ тэгээд анхны одоо тохиолдол. Тэгээд энийг одоо SX-ийн их сургуулийн одоо эрдэмтэд энэ зургийг авсан юм билээ. Тэгээд тайлбарлаж байгаа нь маш өөр юм. Энэ бяцхан амтан хүн гэдэг бид нарыг энэ гариг дээр амьдрдаг ч мэдгүй яваа. Бид нар ингээд яваада гэсэн байдлаар харж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нар ингээд хари гариг хайгаад байдаг шүү дээ. Хари гариг ямар байдаг болоо гэдэг шиг. Бид нар дэлхий дээр хари гариг шиг хамгийн хари гариг бидний хувьд хари юм шиг амтан бол наймэлж гэж ярьдаг. За наймэлж чинь бол нэгдүгээр ямар ч сэр нуруутан биш. Тэгсэн мөртлөө үнэхээр хөгжлөн шаал өөр байдлаар сувслан өөрийнхөө генийг өөрчилж чаддаг цорын ганц амтан. 8 одоо зүрхтэй гэж ярьдаг үлээ. 3 зүрхтэй, 8 одоо тарихтай, 9 тарихтай. За ингэж ерөөсөд тэгэд наймэлжийн бас ингээд оюун ухааныг бид нар өөрөөр ойлгоод байдаг. Магадгүй оюун ухааныг өөр үзүүлэлтээр хэмжвэл наймэлж хамгийн ухаантай ч гэж магадгүй гэж бас зарим эрдэмтдүүд үздэг. Энэ юм амтан одоо зургийг авчаад ингээд одоо магадгүй бид нар хизээч авч чадахгүй ч байсан байж магадгүй устдаа далга болчихвол ч юм уу цөөхөн болвол байгаль дээр нь байхад ингээд зургийг авч чадсан, бичлэгийг авсан. Бичлэгийг үзүүлж байна манай найруулагч.
2000 фит гэдэг чинь юугаар метр их хэд гэсэн үг лээ? Толгой дотор бодоол юм л та. Тэгэд энэ зураг дээр харагдах нь юу байна л та? Далайн залхах шиг одоо нөгөө тунгалах харагдаж байгаа болохоор яалчгүй далайн залхах шиг залхах шиг ингээд нөгөө нефт харагдаад байгаа байна. Тэгээд 7 метр хүртэл сундаг 500 кг жингэхэр ерөөсө төсөөлшгүй том амт юм шүү.
Том болж чаддаг амт гэсэн үг тийм.
Бараг заанарх юм шүү.
Өө тийм ээ. Тэгээд 610 метр гүнээс энэ бичлэгийг хийсэн юм байна тийм. За 2000 фит гэдэг чинь одоо тэр тийм гүнд байгаа юм тийм. Их гүнд амьдардаг амт юм байна тийм. Олж харахад бол хэцүү. Одоо 100-200 метрээс доош 70 гүнээс цаашаа ерөөсөй гэрэл нэвтрэхэ болчихно. Хав харанхуй, түнэр харанхуй юм ертөнц гэж хэлж болно. За ингээд адтайгаар энэ зургийг олж авсан. Олон одоо шинжлэх ухааны сонирхогчдын бас их тийм сонирхлыг татаад байгаа юм.
Энэ зулцхан наймаалж битрэг байхгүй гэдэг ингэж мэдгүй явж гин бид нар ч хамаагүй байгааг мэдэж авлаа.
Тэгээ батаяр бата Жюль Верний зохиол дээр гардаг наймаалж чиглэл гин. Жюль Вернэр нэр яг энэ авраг наймаалж сэтгэл хүнддэг бах те.
Тэр нь усан дагуур 2000 бэр айлсан дээрээ юу?
За үнэр сайхан гой авчээ зураг бодит бол гэсэн мэн. Энэ бүр бичлэг зураг биш бүр бичлэг харуулдаг байна.
За дараагийн мэдээлэл рүү орох байлаа.
За тэгье.
За ингэсэн. Калифорни муж улсын захирагч, жамбан захирагч Гэвин Ньюсом гэдэг одоо ардчилсан намын гишүүн ийм улстөрч байгаа. Ер нь их толиотой гоё ах хүлээ. За энэ ах ерөнхийлөгч Дональд Трампын тогтоосон одоо тарифын асуудал үнэхээр одоо одоо гулихаар ингээд те шингээж авшгүй хүлээж авшгүй ийм нөхцөл байдалд одоо манай муж улсыг оруулаад байна гэд албан ёсоор холбооны шүүхэд гомдол гаргад мэдүүлчээ. А ТЭП-ийн мэдээллийг уншчих та би өөрийнхөө мэддгүй бас нэг юм олж мэдлээ л дээ. Калифорн муж улс заяо. Манай гараг дээр 5 дахь том эдийн засаг гэж явд юм байна.
Тийм шүү дээ.
Харин тийм юм байна. Би өнөөдөр ТЭП аяа хөөх миний нөгөө өөрийн мэдлийн хэмжээл энэ байгаа тань л та.
Аа нөх амлаг юм биш үү дараа.
За. Би амар л нөгөө ингэж бодохгүй Калифорн гээд би түрүүн чамаас ус шүү дээ. Хоноо Холливуд ч энд байгаа шүү дээ. Лос Анжелес Калифорни гэдэг болохоор аа киногороо л юм лаг юм байна гэж бодсон байхгүй юу?
Боо тэгэл гоё ядж байна.
Харин тэгээд би дээлээд хэвчээ. За ингэж бодсон чинь үгүй юм байна. Газрын одоо газар тариалангаараа ерөөсөө дэлхий дээр одоо чинь бүүлсгээ самар байдаг да. Бүүлс самрын ингээд бүр ихэнх хувийг Калифорн дангаараа хангадаг юм байна.
Тийм баг.
За тэгээ ингээд тэр одоо зөндөө олон жимс байна, самар байна. Ер нь ингээд газар тариалангаараа ингээд хүчрэхэг болсон. Тэгээ дэлхийн 5 дугаар эдийн засаг гэд би BBC-ийн мэдэн дээрээс харчаад итгэхгүй дахиж хайж үзсэн зөө.
Калифорн мэдээж газар тариалан ч хөгдсөн, кино урлагч хөгдсөн. Гэхдээ мэдээж хамгийн гол одоо дэлхийн эдийн засгийг авч яваа энэ Google юм уу? Одоо компаниуд одоо технологийн компаниуд дандаа Калифорнид
байрлал. Тэгэхээр
тэр хоол нөгөө мөнгө нь одоо одоо нэг хүн ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 80 сая доллар илүү бүр ингээд аимшигтай 40 сая хүнтэй энэ мууч чинь те 80 сая доллар нэг хүн ингээд жилд дунджаар олдог гэсэн ийм том эдийн засгтай. Тэгэхээр ерөөсөө л герман юуны араас л орж амлаа.
Тий, Япон, Америк, Хятадтай араас.
Тэдэнсээ араас л орд.
Тий, ингээд тавд ордог. Энэ бүр баталгаатай би түрүүн бүр тавтаж хайж үзсэн. За тэгээд ямар ч сан одоо энэ Gavin Newsom гэдэг одоо ардчилсан намын энэ одоо намаас сонгогдож одоо муж улсын захиан амбан захирагчаар ажиллаж байгаа энэ хүний хувьд болохоор Дональд Трампын тогтоогод байгаа энэ тариф нь олон улсын худалдаан дээр докторгүй байдал, тэнцвэргүй байдлыг үүсгэ байна.
За.
Тийм болохоор одоо бид нар Америкийн үндэсний одоо аж үйлдвэрээ тий эдийн засгийн хамгаалахын тулд энэ гомдлыг гаргаж яана гэсэн мэдгдлийг албан ёсоор өөрөө яг энэ одоо юу тариалангийн талбай дээрээсээ энэ дэр засаж байгаа хийсэн байна л та. Тэгэхээр мэдээж Gavin Newsom гэдэг нэр орж ирсэн. За мэдээж худалдааны тариф гэдэг үг тренд дээр орж ирлээ. За одоо яг энэ цагаан орны хэвлэлийн төлөөлөгч Kush Desai гэдэг энэ тэг гаралтай залуу байна.
За.
За тэгсэн чинь энэ хүний хариу мэдэгдэл нь бас эднэр ингээд нэх өөрө зэцэрлэгийн хөөхтүүчийг санагдаад өгдөө. Яасан бэ гэсэн чинь Калифорн муж улс дотооддоо гарч байгаа тэр их гимт хэрэг орон гэргүй хүмүүс за байр сууц олдохгүй байгаа асуудлууд дээр анхаарлаа хандуулахын оронд ерөнхийлөгч Дональд Трампын үндэсний худалдааны алдагдлаа нөхөх гээд байгаа энэ түүхэн одоо хичээлтийг тийм үү хичээж байгаа энэ одоо үйл хэрэг дээр ингээд хориг тавих гэж оролдож байгаа нь ичхвэртэй зүйл юм а гэдэг ийм хариултыг өгсөн байна л да.
За Калифорни бол мэдээж хэрэг бүгд найрамдахчуд ш нөгөө алсан нам цинхэр одоо мууж гэдгээр алдартай. Тэгээд тустай гарахад ерөөсөө асуудалгүй өөрсдөх эдийн засгийг авч явчих боломжтой ийм улс байгаад байгаа. Тэгээд Канада хүртлийн асуудлаар ирсэн шүү дээ. Канад биш Дайн нөлөө. Дайныч одоо Гренландыг одоо Америк нэгтгэх гэсэн чинь Дайн тана Калифорниг бид нэр төгөөд өөрт нь нэгтгэж байгаа гэж яриад байдаг юм. Бас ийм учиртай. Ер нь бол Калифорничууд Трампын засгийн газрыг дэмждэггүй талын юм уусууд байгаа тань. За дараагийн мэдээлэл рүүгөө.
За тийм.
За аврагуудын лигийн шүгийн 8-ын тоглолтууд өчигдөр шөнө болж өндөрлсөн. За тэгээд энэ дээр онцлог нь Реал Мадрид, Алтарт Реал Мадрид, Арсенал багтаа тоглосон. За Арсеналын талба дээр Эмират сэнгэлдэхэд өмнө 3-0-оор тоглолт дууссан бол энэ удаа Сантьяго Бернабеуд тоглолт нь болоод Реал Мадрид өөрөөх талба дээр 2-1-ээр хожигдлоо.
Дахиад.
Тэгэхээр нийтдээ 5-1 гэсэн одоо нийлбэр дүнгээр Арсенал энэ хүү шүгийн дөрөвт шалгарч байна. За Арсенал гэдэг баг бол энэ goals.com дээр гарсан одоо нийтлэл байли. Арсенал Реал Мадрид буюу аврагуудын лигийн хамгийн олон төрөлт Реал Мадрид энэ хүү болгож авснаар шинэ ирнэ эхлүүлж байна гэж одоо цүм цохиж одоо шинэ ирнэ эхлүүлж оруулж ирж байна гэсэн ийм мэдээлэл гарсан байна. Тэгэхээр энэ хүү Арсенал бол одоо ингээд фэнүүдэд нь баяр хүргэе. Олон жил бас ингээд хүлээсэн над санагддаг Арсеналын фэнүүд найзууд бол олон бай. За тэгээд Интер болон Баерн Мюнхен багийн хооронд 2-2-ын харьцаа тэнцэд Интер баг цаашаа шалгуурсан. Ийм хүү аврагуудын лигт одоогоор Барселона, Арсенал, Интер, Paris Saint-Germain гэсэн 3-4 баг одоо шүүгийн дөрөв шалгарч үлдлээ. За ингээд л одоо Real Madrid гэсэн хайлт тэргүүлж гээ, Arsenal гэдэг хайлт трендер тэргүүлж гээ. Орос ч вэ, Америк ч вэ, Англи ч вэ бүгдэнд нь Real Madrid гэд хайж гээ, тийм. Жишээ нь Америк нэгдсэн улсад бол Real Madrid Arsenal гэд 500 мянган хайлттайгаар тэргүүлж гээ. Яг нэгт явж гээ одоо гэмээр.
Бүх улсын тренд дээр угаасаа бэлээ нөгөө Real Madrid хожигдсанд хүмүүс итгэхгүй хайгаад байгаа юм шүү
дээ. Тийм.
Өөрийнхөө талбай дээр 2-1 гэдэг
бол. Уг нь хожиол өгдөг өгдө. Ягаад энэ удаа хожигдж байгаа хайсан байж магадгүй.
Арсеналчууд цоорч их буучт нь цоорсон байх.
За их буучт бол үнэхээр бас олон жил бас заримдаа баг ингээд нэлийн уналт гэх юм уу үе байдаг. Энэ үе даваад одоо ингээд сэргэлтийн үе нэхэлж байгаа. Букайо Сако 65 минут нь Мартинелли 90 минут нь гол хийснээр 2-1 инх буулгаж авсан байна.
Энэ Эмбапе гимтсэн гэсэн бас мэдээлэл явагдах шиг байна тий. Одоо энэ зураг дээр Эмбапе мөн үү?
Мбаппе тоглолтод гарсан байна. Гэхдээ хэддэх минутанд юм бэ? Аа, юу, солигоор бусуус юм 75 дахь минутанд. Зя. Аа, хамтран ажиллагчаа танилцуулах юм. Манай нэвтрүүлэгт аялахад алс хязгаар үгүй өрөө те. 70 жилийн түүхтэй жуулчин компани аяллалын хөтөлбөрүүдээр хамтран ажиллаж байна.
Зя, жуулчин компани маань Монгол улсын анхдагч ууган аяллалын компани аа. Тэгэхээр 70 жилийн туршлагатай мэрэгжлийн хамт олон таны мөрөөдөл аяллаг бодит болохоор зорин ажиллаж байна. Бид хоёр өнөөдөр 4 сар зарлагдаад байгаа аяллалуудын мэдээллийг хүргэнэ.
Тэгэхээр
хамгийн баялаг хөтөлбөртэй, хамгийн хямд үнэтэй, шууд нэслэгтэй Жанжэжигийн аяллалыг танилцуулж байна. Энэхүү аяллалын туршид хятадын гайхамшигт байгаль, үлгэрийн мэт гайхамшигт байгаль швэн бүр үлгэрийн мэт үйлсний уулс хамгийн өндөр шилэн гүрийг үүсэх бөгөөд яг одоо аялахад цаг агаарын хувьд хамгийн таатай тохиромжтой үе байгаа.
За өндөрөөс яд хүмүүс ястай ийгүү онсраар л явуулд юм байлээ. Сонирхдаг хүмүүс байл Жанжэжиг бас үнэхээр сонирхоорой. Жанжэж аватарын зураг авалт хийсэн гэдгээр алдартай газар санаж байна. Тэгээ яг одоо хамгийн гол нь аялах тохиромжтой цаг хугацаа удирдал гэж байдаг. Та жишээ нь халуун улсад 7 сард аялах юм бол харин одоо 4 сар болчиход байна. Яг энэ үед бол үнэхээр гайхамшигтай байгаа юм байна. Тэгэхээр та бүхэн Жанжэжиг санал болгож байна. За хоёр дахь аялал нь бол Турк улс руу аялах. За Туркийн алдарт 3 отоор дамнаж аялах юм гайхамшигтай аялал нь зарлагдсан байна. Анталигаас 70 эрг энэ чинь одоо газар дунд тийм тэнгис та Булхад Памуккале халуун хорошонд очиод Истанбул гэдэг түүхэн отлон очих боломжтой. Энэ 3 гайхамшигтай отоор нь дамжих ийм аялал нь зарлсан бол 2025 оны ирч хүчээ цэнэглэх Фоко Карлын шууд нислэгтэй аялал, шууд нислэгтэй байгаа юм байна. Тэгэхээр шууд нислэгтэй гэдэг бол олон давуу талтай гэр бүлэрээ ялангуяа аялахад үнэхээр тохиромжтой юм аялал зарлагдсан байгаа. Энэ дотор Вин Вондер гэдэг парк үзэх боломжтой. Ocean World буюу шүрэн арал үзэх боломжтой. За амтны хүрээлэнтэй, сафари амтны хүрээлэнтэй, тэгэд Венецийн гэрлийн шоу зэрэг үзэх юм ихтэй ийм аялал юм байна.
Дараагийн аялал болохоор бизнес эрхлэгчдэд илүү хамааралтай гэж би бодоод байна л та. Гуанжу хотын Кантон Фэр Экспо боё Кантон Фэр үзэсгэлэн худалдаанд оролцох шууд нислэгтэй аялал байгаа. Тэгэхээр үзэсгэлэн худалдаанд олон улсын үйлдвэрлэгч нар болон бизнес эрхлэгч нар өргөнөөр оролцдог. Шинэ брэнд, бара бүтээгдэхүүн судлах, өөр юм бизнесээ өргөжүүлэх боломжийг олгодгоор онцлогтой. Тэгэхээр Азийн ер нь нилээд дээгүүр орох том үзэсгэлэн худалдаа хаа тий Кантон Фэр
чинь. Тийм үү. За ер нь бизнес эрхлэгчдийн гол бас бизнес аялал гэж хэлж бол болно. За газрын диваж нь хайнаа нарлал руу бас шууд нислэгтэй аялал зарлагдсан байна. За аяллалын одоо үнд нь нислэгийн тэр сонгосны буудлын такс хөтөлбөрт багтсан зочид буудал засаг заагдсан хоол үзрүүд бүгд багтсан байдаг. Нэмээд аялын иж бүр нь даатгалтай. За одоо аялал төлөх боломжтой ба банк болон зээлийн аппликейшн үйлчилгээний дэлгэрэнгүй жуулчин компани Facebook хуудас болон 7288-1212 гэдэг дугаараас та авах боломжтой.
Тийм тэгэхээр жуулчин компани маань Улаанбаатар хот Элчингийн гудамжинд Мика жуулчд бодлын баруун талд нь яг өөрийн компани байранда байрлалтгаа дээрээ жуулчин гэд томоо хаягтай нэг бор байршин бидэнт. Тэгэхээр утсан сая аригүй хэлсэнчлэн 7288-1212 мөн вебсайт нь juulchin.cg.mn гэд ороход байгаа. За Facebook хуудсан дээр жуулчин компани дундуур зураас аялахад алс хязгаар үгүй гэсэн Facebook хуудсаа Hot Topics нэвтрүүлгээ дэмжин ажиллаж байгаа бас жуулчныхаа page лайк дараарай манайхаа.
За баярлаа.
За баярлаа.
За дараагийн мэдээлэл юм байна те.
За дараагийн мэдээлэл одоо энэ таны үнтэй холбоотой
танай нөө. Яг маа.
Мэдгүй ээ мистер Бист гэл ингээд янгуут би ягаад чи энэ ариугны хүн л гэж бодсон.
За за дүр манай юм. Миний басник бороо.
Танай дүү
олон бороод хэвшээ. Дүү бороо.
Тий. Одоо 26 дэх хэрсэн чамаас ч юм бараг 30 дүү юм уу те?
Тий. Гэхдээ мөнгөтэй хүнийг ах ч гэсэн яахгүй.
Яа ингээд яг төрлөг арилсан гарч ирээд байсан шүү.
Сэлэт.
За. За ингэсэн Mr Beast маань яг одоо энэ манайхан юу нь сайн мэдгүй хаа YouTube дээр их янз бүрийн челленж хийгээд хүмүүст их хэмжээний мөнгө өгөөд байгаа нь би бол мэдээд байна л та. 385 сая одоо дагагчтай. За ингээд Resorts World Las Vegas гэдэг одоо энэ чочд буудлын дээр нэгэн одоо үйл ажиллагааг зарлсан. Энд ирсэн хүмүүст хизээч мартагдахгүй ингээд дурсамж болоод нэмээд ингээд маш ингээд онцгой зөвхөн Mr Beast-ийн үзүүлэлт өтер нөгөө шоу тоглоомнууд нь оролцоод нэмээд 100,000 доллартай тэнцэх хэмжээний бэлгийн ингээд ваучер авна. За тэгээд дотор нь Mr Beast-тэй холбоотой үнэтэй бэлэг сэлт өгнө гэж амласан юм байна.
За.
За тий хүмүүс ингээд одоо 1000 доллар төлөөд тухайн одоо үйл ажиллагаанд нь очиж оролцсон. Оролцсон чинь ингээд дотроо бол тий Mr Beast-тэй уулзах юм байна, зураг даруулах юм байна. За тэр нөгөө YouTube дээр нь яваад байгаа сонин содон тоглоомууд, чаленжууд нь оролцсон юм байна тий. Нэмээд 100,000 доллартай тэмцэх хэмжээний бэлгийн ваучер аваад нэмээд Mr Beast-ийн ямар нэгэн тийм одоо merchandise буюу өөрийнх нь нэрийн тийм бэлгийг авах юм байна гэсэн маш өндөр хүлээлттэй очисон чинь тэнд очисон чинь зүгээр юу ч байгаагүй. Хүмүүс ингээд очиод нөгөө зураг авахулах ч юм уу Mr Beast-тэй уулзах боломж байгаагүй нээр нэмээд нөгөө бэлгээ ингээд авъя бэлэг мэлий хаана байна гэсэн чинь за та чочд буудлынхаа өрөөнд ингээд төвчөртө хүлээж байгаарай тань дээр ингээд бэлэг очно гэж хэлсэн юм байна. За бэлэг иржээ ирсэн чинь 9 долллараар зарагдаг зүгээр нэг цамц байсан гинэ. Тэгээ нөгөө 1000 долларын ваучер нь 100,000 долларын ваучер нь ч байхгүй үнэтэй амлаад байсан merchandise бэлэг нь ч байхгүй ингээсэн чинь хүмүүс за тэгвэл ингээд төлсөн 1000 долллараа буцааж авмаар байна. Ягаад гэхээр ингээд Mr Beast биднийг ингээд хүлэгтчихлээ энэ хүний ингээд те нэр хүндэт нь итгээд итгээд бид нар хаа байсан Лас Вегас руу зөрөөд утсан хүлэгтүүлчихлээ гэсэн. За Mr Beast-ийн үед одоо Jimmy Donaldson гэдэг энэ 26 настай залуу маань хүмүүс ингээд тийм үү намайг зөрөөд ирсэн бид нар харамсалтай нь бид нар ингээд өөрсдөө ингээд амлалч байсанчлан тухайн үйл ажиллагааг хүссэн төвшөндө хийж чадсангүй те маш их харамсаж байна гэдэг ийм мэдгэлээ хийгээд тэгээд бүх хүмүүсээс уучлалтгүйсэн бэлээ.
Ин гэхдээ зохион байгуулсан Mr Beast яг өөрөө биш нэг хамтарсан маягийн зохион байгуулалт юм шүү те. Тэгээд нэрийг бариад ийм үйл ажиллагаа явуулсан чинь тэр нь бөө юм болсон гэж. Сайн манад I Show Speed гэд ирсэн штэ.
За тэгсэн.
За Speed ирэхэд бас нэлээм болсон. Тэгээд Speed-ийн дагагч чинь 40 сая хавцаа байна уу та. Mr Beast-ийг дараа 9 нуглах юм байна. За бараг 10 нуглах гэж хэлж байна.
Тэгээд
би хүүгүүдээс асуусан. Хэрэг Speed ирнэ гэсэн чинь манай дунд хүүхд гараад гүйтсэн. Ингээд 11 настай хүүхд чинь талбараа ингээд хэмчилхгүй гараа гүйтсэн. Бид нар одоо хайцсан юм бол сандарсан чинь
Яна
Айш ус бид их очиод үзээд бид нар чинь бичлэгээр нөгөө хүүхдүүд тагаж гүгдээсэн шүү дээ санаа зовоод тэгээд ах нь бас санаа зовоод тэгжсэн чийр нь спидэг очиод үнсгэр санд бүр ийм юмнаас хоцорчлохгүй очиод гүгд очицсан байсан. Тэгээд тэр насныхан чинь боо юм болдгоо. Тэгээд би Mr Beast ирүүл яах вэ гэж бүр ч дэлбэрэх охоо л гэж хэлэв. Бүр амар юм болно л гэж хэллээ.
Mr Beast ирүүл чи очих бах уу баг. Чи дагаагүй.
Mr Beast чи юугаар алдартай вэ гэхээр эн чинь зүг зүгээр үжсэн юм. iPhone шинэ iPhone гэж бэлгэлждэг. Тэрийн видео болгоод тэр хүмүүс их таалагдаад байт юм л да. Зүг зүгээр үжил 100,000 доллар гэж бэлгэлждэг. Яг ийм видеогоор алдартай. Анх бүр яг бүр ингээд олон 100 сая дагагчтай болтол нь имерхүү видео айгүй хийдэг гэсэн. Тэгээ тий одоо мэдгүй байна. Явчихсан чи 100,000 доллар таарч байна.
Хизээ хэлээд би нэг юу хөрөнгөнийх нь хэмжээ хайж утсан чинь 50 сая доллар байсан санагдаад байна. Би тэг яагаад ийм их мөнгө хүмүүс тараагаад байгаа энэ үнэхээр тийм одоо баг тэр бомбны хэмжээтэй хүн юм уу гэж нэг сонирхож хайсан юм л та. Тэгсэн чинь 50 сая доллар байсан санагдаж байна. Тэгтээ энэ баталгаатай мэдээлэл биш. Би чинь жоох ой муутай юм шүү. Яг хэлэхэд.
Энэ нөгөө одоо цагт чинь бүх юм инфлюенсер сүртэй болчиход байна шүү дээ. Тэг хамгийн хүчрэхэг инфлюенсер гэж хэлж болно. YouTube дээр 385 сая тагч гэдэг бол үнэхээр том хөрөнгө. За бидний сайн мэддэг Habinama Lem гэдэг нэг юм Италид байдаг нэг юм TikToker гэдэг шүү дээ. Тэрний хөрөнгийг магадгүй нэгэн тийм нэр дорцсон хүний хөрөнгийг тооцвол тэрбум доллар болно гэж яриад байдаг шээ. Энэ чинь хөрөнгө гэдэг чинь нөө гаргаж байгаа нэр хүнд нэрийг нь бас
үйлж болно. Брэнд гэдэг утгаар.
Брэнд гэдэг утгаар үнэлэх боломжгүй. Mr Beast магадгүй компани болгоод тэрийг бизнес модель болгоод хөгжүүлвэл магадгүй хэдэн доллартай гэж тооцогдох юм бид нар бол мэдэхгүй. Гэхдээ энэ хүн бол одоо хүртэл нэг тийм хоёр эрхлэх ажих хүн. Яг л нэг жинхэнэ утгаар ютубер шиг тэгсэн мөртлөө бүртгэлхийн хамгийн их үзэлттэй нэвтрүүлгийг ингээд зохион байгуулад байгаа юм л зал.
Харин тэр зохион байгуулалтын тэр менежментийн одоо тэр видео продакшн нь үнэхээр гайхамшигтай болохоор би бүр сонирхож ажилласан байхгүй. Энэ Касви юури ингэж хэлсэн байна. Mr Beast ирвэл аригүй ах цувин бариад машинд нь өсөрч ороод дэлхийд дахин доод талын энэ үнэн тий. Эрүү цөөн хайж
байгаа. Би арайч цөөн барьж очихгүй. Би бууз барьж шээ. Арайч яхар цөөн аа. Би бууз. За дээрэс нь жоохон байцаа нэмээд ч юм уу ядаж тээ. За.
За энэ хүрээд Hot Topics нэвтрүүлэг манай одоо өндөрлөх цаг болсон байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар бизнесийн хамтдаа Асай Лендэ маань мөн аялахад алс хязгаар өгөөд 70 жилийн түүхтэй жуулчин компани хамтран ажиллалаа. Сонсогч та бүхэн үргэлжлүүлээд цаг бүрийн эхэнд үүдэг мэдээгээ сонсоод дараа нь 144-р өдөр хаа хаатын гэрлээгч хөгжимдүүдийг хүлээ авсансаар сонирхолтой байлаа. Цэрэмөтэй.
Баярлалаа. Ааш муу та.
За баярлалаа.
Та Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 9 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.